sant caktum edhe jo për krejt grupin e caktum, një si qysh përmendët edhe për një mundëve me thani shqiptar të caktum ose qëfarë të nacionalitetit tjetër. Kështu që mendoj që sidomos të programi për fëmijë ka shumë të interesum për me marë pjesë krejt komuniteteve, po ashtu për filma, unë gjatë pjesës që te kemi shfaq filmat, e kemi pasi sa shumë ka pas interesim edhe sa shumë jenë habit me informacionet që e kanë marë për mes filmave, edhe kanë po që paragjykimi vjen faktikisht prej neve, nuk është se jemi të përballëm me një farë paragjykimi që është nën vedije, edhe nuk kemi të vedishëm pse kemi atë paragjykim për komunitetin ose për çka do të qoftë tjetër. Kështu që mundemi të thonë që Rowling është të e pa, do të thonë, ndryshimin edhe është të e pa se ka sjell një perspektiv tjetër edhe një perspektiv të re të njerëz, edhe nëse veç vazhdon, na kena me vazhdu prap me edicionet e arshme, vitet e arshme, kena mundu me ba hala ma shumë programe, hala ma shumë sanës sa që kemi arrit me ba deri tash, edhe besoj që njerës kanë me mësu prej Rowling, përveç na që jemi të mësu dhe të shfaq diçka të re, kjo është edhe një mësim për njerës dhe tjerë që marrën pjesë.
Sa është e vështirë me organizu një festival të filmit veç për një komunitet të caktuar?
Nuk është shumë e vështirë, për arsye se komuniteti është shumë i organizuar. Nështë nuk do këtë prej jashtë që janë të organizuar, mirë po mes vete ka një farë dashnije që nëse për shembull është dikush prej mahallës ose prej lagjës ose çdo që do të më thonë, thot, ok, jena të e bëa që të sen, apë jo pëlqen, edhe krejt kanë me ardhë me shumë qef. Edhe qaja, për shambull, mund ka shty shumë, që edhe nëse na i dit kena pas na i problem me qëfar do transport, ose qka tjetër moment fundit, prap qaja të ka bëa me punu hala ma shumë, kur e ke pa dashninë dhe komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo kre komunitetet e kanë.
Ta mam reflektim i jetesës në komunitet.
Po, ta mën qaja, që po menoj që është shumë e rëndësishme po ashtu me mbajt gjallë qatë dashni që e kanë për njën e tjetrin edhe qatë farë organizimi që nuk është të organizim që si me organizu diçka me thonë, okej, për bojnë atë që ta në dumë dhejtë edhe krejtë më ardhë atur. Nuk është e nevojshme dyqysh, është e nevojshme vëshmi janë spjegu qka, edhe krejtë që aty në qapi u pëlqen, krejtë kanë me marë pjesë. Edhe kanë me mbështet njën e tjetërin.
Po mbështetja prej institucioneve, a keni pasë vështirë me marë mbështetje institucionale?
Mbështetje institucionale ka qenë shumë e vështirë, me thonë, në mos këtë edicion. Mbështetjen e vetme që kemi marë ka qenë prej Umnikut, edhe prej Komunës Prishtinës, ndërsa institucionet dhe tjera nuk kanë shpëri gati shmëri për do të kam bashkangjit mu përkran këtë edicion të Rowling, pavarësisht që edicionet e tjera Rowling ka pas përkrojnë edhe të institucionet e tjera dhe të disa ambasadave të tjera në Kosovë, mirë po jo dhe këtë vetë. Po shpresojna që edicionet në ashme kemi me pas.
Të e marë parasysh se që tha që nuk e keni pas përkrojnë institucionalit të duhur, sa ka qene vështirë me punu logistikën, udhëtime, akomodimin e artistave pjesëmarrës?
Ka qenë pak e vështirë, po që shë e përmana, po nuk e kam atë njënjë që kur vjen puna të Rowling, kretë njerës jenë të gatë shumë e sakrifiku, qka do që kanë.
It rolls.
Po, për një me it rolls, se kretë njerës jenë të gatë shumë kanë do që e kanë aftu, përveç nëse kanë pas diçka shumë që nuk kanë mujtë më ardhë me kanë këtu gjatë Rowling, për ndryshe edhe nëse se kanë pas bugjetin e mjaftu shumë për akomodim, për bileta, të udhëtimit për krejt janë kohën të gatshëm, okej, na po dojna marë për Rowling, nuk jena të e bëa këta për diçka tjetër, që pavarësisht që se kemi pas bugjetin e mjaftushëm, shumnica prej atyne që kemi ftu kanë ardhë në Kosovë.
Për me u këthy prap të maherë të përmendët që është një film prodhem i festivalit. A është synimi i Rowling Film Festival me kriju sa ma shumë filma cilët mundën edhe me u shfaq në vendet tjera të botës për me prezentu kulturën Rome të Kosovës?
Po. Definitivisht po, na kena u mundu që të pak të në gjitha vetë me kriju diçka të re, kena u mundu më fokusu sa ma shumë storjet pozitive të komunitetit rëmë, të e marë parësysh që edhe vetë komuniteti ka nevoj për me po diçka ma të mirë dhe me më motivu një farë forme prej storjeve të suksesit të rëmëve, të pasi që edhe vetë tematika është për rëmët, nga rëmët.
Mm-hmm.
Kështu që presim që vitin e ashëm e pas diçka tjetër, prapë storje pozitive, edhe pse jo më shfaqë edhe në vendet tjera evropiane. Të e marë parësysh që shumica prej këtyne filmave që janë të shfaqë në Rolling, shfaqë në festivalet tjera evropiane, jo dhe mësë dëshmërisht festivalet komunitetit rëmë, mirë po festivalet filmave evropian që kanë për një me edhe renome, ashtu janë këgjat njoftën. Mirë po, kur të vjen puna po më duket në Kosovë, nuk është që i njohen shumë filma, si të mos kur është puna për kur dëgjohet që është komuniteti rëm. Mirë po, po besoj që Rolling është tu eduku audiencën që në këtë formë që me mësu për komunitetin, po ashtu edhe për filmat që janë të i kriju rëmët.
Ashtë stafi komplet prej komunitetit të rana, apo ka edhe të komuniteteve tjera?
Ka edhe të komuniteteve tjera, mirë po drejtori artistik i festivalit është i komunitetit të rana, që nuk jetë në Kosovë, mirë po ka, ma heret ka jetu në Kosovë, ma ndej ka bo këtë festival, ta shë jetu në një vend tjetër evropian, po që prapë këthejet për me borolling, për me kriju diçka të reje dhe vazhdon me punu, dhe me thonë me qatë dashni që shka fillu prej fillimit, edhe po pëse që ka me vazhdu halo me sielë zanë të reja.
Me Pranvera Begollin diskutuam rreth programit të edicionit të 7 të Rolling Film Festival. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.
Të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.